ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და მივესალმები ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს რონდელის ფონდის უფროს კვლევარს. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, ნინო, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს სოციალურ ქსელში.
ბევრი რამ საინტერესო ხდება და დაგროვდა, არ ვიცი როგორ ყაც უნდა მოვასწროთ.
კი, საინტერესო სიმედის მომცემიც ერთგვარი საკვებიც არის ანალიზისთვის და განხილვის და მსჯელობისთვის, იმიტომ რომ ბუნებრივია ყველაზე კარგი ის არის, რა თქმა უნდა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები განაგრძობენ ძალიან სერიოზული ტემპით და მასშტაბით ტერიტორიების გათავისუფლებას. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ აღნიშნა თავად პირადად გუშინ, რომ 4000 კვადრატული მეტრი კილომეტრი არის გათავისუფლებული, ეს უკვე სადაც სრული კონტროლია დამყარებული და ერთი ამდენი კიდევ ახლა ხდება პრაქტიკულად ტერიტორიების გაწმენდა და 8000 კილომეტრზე არის რეალურად საუბარი როგორც გათავისუფლებულ ტერიტორიაზე. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში არც კი. შესაბამისად ეს ძალიან სერიოზული შედეგია. ასევე დადასტურებული ინფორმაციებით ვრცელდება ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო პუნქტების გათავისუფლება და ჯერ კიდევ შეიარაღებული ძალებისგან დაუდასტურებელი, მაგრამ უკრაინის მაინც ადგილობრივი ოფიციალური პირების მიერ დადასტურებული ინფორმაციები იმის თაობაზე, რომ მაგალითად მელიტოპოლის მერმა განაცხადა, რომ კოლონებით და ნაძარცვით და ნადავლით ტოვებენ რუსი ოკუპანტები მელიტოპოლს. მაგალითად ასევე საერთაშორისო მსოფლიო ომის შესწავლის ინსტიტუტმა განაცხადა, რომ უმნიშვნელოვანესი მართლა გადამეტების გარეშე საკვანძო პოზიციაზე მდებარე ბელოგოროვკა, რომელიც უკაცრავად სნიგიროვკა, რომელიც არის პირდაპირი გზა ხერსონისკენ, პირდაპირ ზედიმ გზაზე, ისევე როგორც კისილევკა, მის გვერდზე მდებარე ლოკაცია არის გათავისუფლებული. ანუ სნიგიროვკაში უფრო მეტიც არის ინფორმაცია, რომ რუსეთის არმიის ოფიცრებმა თვითონ სცადეს დაკავშირება უკრაინის შესაბამის სამსახურებთან, შეიარაღებულ ძალებთან, სპეცსამსახურებთან და მიაღწიეს შეთანხმებას ჩაბარების თაობაზე, მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ ამასთან დაკავშირებით. ზოგადად ეხლა ეს რომ შევაჯამო და შევაფასო, ეს ჩაბარების გაქცევის ოფიციალურად დადასტურებულია ინფორმაცია ყირიმიდან და სამხრეთ რეგიონებიდან ევაკუაციის თაობაზე, ასევე ოფიციალურად დადასტურებულია ინფორმაცია და ვიდეო და ფოტო მასალაც არის უკვე რუსეთის ბელგოროდიდან ევაკუაციის თაობაზე. ძალიან სწრაფად, ძალიან დიდი პროცესი დაიძრა, ასე მოწყდა ერთი ადგილიდან. ამიტომ ეხლა დავასრულებ ერთ წინადადებაში, ერთის მხრივ რა თქმა უნდა ეს ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ უკვე აი კომენტარებშიც, პირად საუბრებშიც ყველა რამე ხوار არის ამის უკან, რატო ესე მოულოდნელად, რატო გარბის ეს რუსული არმია. არის მსჯელობა სხვათა შორის ექსპერტებს
გაოცების და გაკვირვების თემაზე პენტაგონში გაკეთა კომენტარი.
ხო, პენტაგონში გაკეთა, რომ ჩვენ არაფერი გაგკვირვებია, გაუკვირდათ და თუ ვინმეს გაუკვირდა, ესენი არის, ეს არის რუსები, მაგრამ არის გარკვეული, ესე ვთქვათ, შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ ხომ არ არის ეს რაღაცა კიდე უფრო ცუდის მომასწავებელი, ან ხო რაღაცა გეგმა არა. ექსპერტებს შორის განიხილება ძალიან სერიოზულად უკვე ბოლო აი ეს რამდენიმე დღეა. შესაძლოა ესეც ესეთი სპეციალურად განვითარებული ეს ნარატივია, მაგრამ სამხედროებსა და პუტინის პირადად პუტინ შორის გაღრმავებული დაპირისპირების ნაწილი ძალიან გავლენიანი ექსპერტების ამტკიცებს, რომ აი ეს ყველაფერი რაც ხდება არის სამაგიეროს გადახდა, სულ მცირე სამხედროების მხრიდან პუტინის მიმართ, და მეორე ეს არის იმ დიდი სქემის ნაწილი, რომელსაც ჰქვია პუტინის ხელისუფლებიდან მოშორება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს სულ სპეკულაციებია.
არა, მომისმენია და წამიკითხავს, ომის შემსწავლელ ინსტიტუტსაც აქვს ხო ეს ეპიზოდი, როგორც აღნიშნეთ, და სხვა ვთქვათ, სხვისგანაც მომისმენია. ამას გავს კი, რომ აქეთკენ მიდის, არის ეს ერთ-ერთი ვერსია და ნახავთ ალბათ არც ისე დიდი ხნის შემდეგ. კომპაქტი.
დიახ,
კომპაქტი.
დიახ, უკრაინის უსაფრთხოების კომპაქტი, ეს არის დოკუმენტი, რომლის შექმნაზე მუშაობას დაიწყო ჯერ კიდევ იმ პირობებში, როდესაც ნატოში უკრაინის გაწევრიანების საკითხზე პოზიცია ძალიან განსხვავებული იყო, ძალიან ადრეული ეტაპი იყო, ომის სუსხვა ვითარება იყო რეალურად ფრონტის ხაზებზე, სუსხვა მდგომარეობაში იყო თვითონ უკრაინაც შეიარაღების თვალსაზრისითაც, და სასწორი ესე გარკვეულად ასეთი სახით გადაწეული არცერთ მხარეს არ იყო, და უპირატესობა ჰქონდა რუსეთს, იპყრობდა უკრაინის თელრიგ ტერიტორიებს და აქ მიმდინარეობდა მუშაობა იმაზე, რომ როგორ უსაფრთხოების გარანტიები შეიძლებოდა ყოფილიყო შეთავაზებული, რათა მოლაპარაკების მაგიდაზე დადებულიყო იგივე რუსეთთან. მაგრამ ამ დოკუმენტმა დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან სერიოზული მოდიფიკაცია განიცადა. ამას დოკუმენტთან მიმართებით არა, მაგრამ ღიად საუბრობენ უკრაინის პირველი პირიდან დაწყებული, პრეზიდენტიდან დაწყებული ყველა მისი მინისტრი, რომელსაც საერთაშორისო და მედიასთან წვდომა აქვს და საერთაშორისო კომუნიკაცია აქვს და ყველა მისი ოფიციალური პირი, რომ მოლაპარაკების პირობები შეიცვალათ. ეს პირობები წავა არა რუსეთის მოთხოვნით, და რუსეთის მხრიდან არის გამუდმებული სიგნალები, გზავნილები,
რომ ამ კონტრიერი შამდე.
კონტრიერი შამდეც იყო, დიახ, მაგრამ კონტრიერიშის დაწყებიდან კიდევ უფრო გააქტიურდა. კონტრიერის შემდეგ განსხვავებული ტონალობის იყო, რომ ჩვენ რა ვქნათ, ჩვენ გვინდა, მაგრამ ასეთი ტიპის ხელისუფლებასთან, ასეთი ტიპის რაღაცა ტონალობაში ლაპარაკი არ გამოვა, და უნდა დათანხმდნენ იმ პირობებს, რომელიც გვაქვს ჩვენ. პრინციპში ეხლაც ძალიან შორს არ წასულან რუსები, მაგრამ ცხადია, ვითარება შეიცვალა და ეს ინტენსიფიკაცია ამ მოლაპარაკების მოთხოვნის მიუთითებს და მიანიშნებს მათ არსებულ მდგომარეობას.
კიდევ უფრო მეტად სჭირდებათ ახლა
მოლაპარაკებები
და პაუზა.
მნიშვნელოვნად. დიახ, ახლა ძალიან საინტერესოა, რომ ისევ მუდმივად და მივალთ ამ თემასთანაც აუცილებლად, თურქეთს ვერავცდებით, ბუნებრივია დღევანდელ ჩვენს მიმოხილვაში, თურქეთის პრეზიდენტი კვლავ მუშაობს იმ მიმართულებაზე, რომ შედგეს ზელენსკის და პუტინ შორის, სტამბულში შედგეს შეხვედრა და მისი შუამავლობით მოხდეს შედგეს მოლაპარაკება. დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები ღიად უჭერს იმ პოზიციას ხარს და ფიქრობ, რომ ეს შეთანხმებული პოზიცია ბუნებრივია, რომ ვიდრე არ მოხდება რუსეთის შეარაღებული ძალების სრული გაყვანა უკრაინის ტერიტორიებიდან, თუმცა ცოდვას ვერ დავიდებ კანცლერმა შოლცმაც ზუსტად იგივე წინადადება უთხრა, რომ მოლაპარაკების კარგი წინაპირობა იქნება მთელი ტერიტორიიდან გაყვანა და სუვერენიტეტის და ტერიტორიული
მთლიანობის
არ უხსენები ამას 23-თებერვალი, არამედ უკრაინის ტერიტორიიდან სრულად გაყვანა შეარაღებული ძალების. შესაბამისად ეს პოზიცია ზოგადად ესე ფრონტს რო შეხედოთ გადმოიწია და გახისტდა 23 თებერვლიდან გადმოვიდა 1991 წლის საზღვრებზე და მდგომარეობაზე. ამიტომ აქ მოლაპარაკებების და პირობები და გარანტიები უკვე გაცილებით უფრო სხვა ტიპის იქნება იგივე ამ დოკუმენტში მე დარწმუნებული ვარ და ერთი რაც მე შემხვდა ყოველ შემთხვევაში იყო რომ პრეზიდენტ ზელენსკის პრინციპული პოზიცია არის რომ ვიდრე სრულად არ გადაიხდის რეპარაციებს ანუ არაანაზღაურებს ზარალს რუსეთი უკრაინისადმი მიყენებულს მას არ მოეხსნას სანქციები ეს საკმაოდ ისეთი სერიოზული მოთხოვნაა როგორც რუსეთის ისე საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობის მიმართაც იმიტომ რომ ამ სანქციების შენარჩუნება და შეჩერება ომის დასრულების შემდეგ რაღაცა ეტაპზე საკმაოდ რთული გახდება
ცხადია ხო ასე იქნება სანქციების თემა არის ამ კომპაქტის პროექტშიც და ხო რასაც აღწერ რა თქმა უნდა ომის საწყის ეტაპზეც იდგა რასაკვირველია დადგა და ამაზე მუშაობას ყისიერად შეუდგა ეს ძალიან დასაფასებელია რომ ომის წარმოების პარალელურად თავდაცვის პარალელურად უკრაინის ხელისუფლება ახერხებს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროცესის წარმართვას და მათ შორის ცხადია ეს რაც უსაფრთხოებას უკავშირდება მაშინდელი გამოწვევები და პოზიციები ახლანდელი განსხვავდება ძალიან განსხვავდება როგორც აღწერე დასავლეთის განწყობებით და ამ კომპაქტში ლაპარაკი არის უკვე ხანგრძლივ ვადიან უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე პრაქტიკულად მე როგორც დავინახე ომის შემდგომ უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების შექმნაზე
მაგრამ შე ძალიან ზუსტად აღნიშნე ნინო რომ ვიდრე გახდება
ევროკავშირის
და ნატოს წევრი. მე ვფიქრობ, რომ ომის დასრულებას ამ წუთის მომარეობით ყოველ შემთხვევაში ისეთი პირიუ ჩანს და ამ ბოლო დღეების განმავლობაში რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რეალურად საუბარი უკვე იმაზე კი არ იქნება რომ შეიძლება უკრაინა შევიდეს მაშინ რა ქვია ნატოში არამედ საუბარი იქნება რომ როგორი უნდა ასეთი საუბარი უკვე დაიწყო როგორი იქნება ომის წაგების შემდგომი რუსეთი და განიხილება უკვე მთელი სცენა არები ღიად სხვათაშორის უკვე ესეთი ძალიან ავტორიტეტული და გავლენიანი ყოფილი უმაღლესი თანამდებობის პირების და ძალიან მაღალი რანგის
სტრატეგიებზე
მუშაობენ დიახ რომ ეს იქნება და ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სულ რაღაც 2-3 თვის წინ ხო საუბარი იმაზე რომ შეიძლება რუსეთი დაიშალოს ну არასერიოზულად აღიქმებოდა და ესეთი ძალიან ესე იყო მახმული და მიღებული დღეს ისე ძალიან ერთ-ერთ ვერსიად ხდება ამაზე საუბარი რომ ცალკეული სუბიექტები გამოეყოფიან უკრაინის ხელისუფლება ძალიან ესე წნარად მშვიდად საუბრობს იმაზე რომ ევროპულ ნაწილზე რუსეთისთვის შეარაღების აგძალვა ანუ უსაფრთხოების გარანტია იქნება რომ ევროპულ ნაწილში მაგალითად რუსეთს არ ყავდეს შეარაღება ასევე არის საუბარი იმაზე რომ ბირთული იარაღის უფლება ქონის უფლება ჩამოერთვას და გაეროში უშიშროების საბჭოს წევრი აღარ იყოს დიდი ხუთეულის ანუ მუდმივ
მოქმედი ხო და გერმანია არ იყო ეს მითქვა რომ შეცდომა იყო თავის დროზე საბჭოთა კავშირის
დიახ, ვერ ვიხსენებ ერთს, მაგრამ
აი, ორივეს და პრობლემა
გვაქვს. კოვიდის მერე
და რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდი და ვინც ახლა შემოგვერთდით ძალიან რომ არ დაგაბნიოთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. რონდელის სოფლიო რადარს ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად ისგახლავთ რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ კიევის უსაფრთხოების კომპაქტზე. ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტი, რომელიც შეეხება უკრაინისთვის საერთაშორისო უსაფრთხოების გარანტიების შექმნას. და რას ვკითხულობთ ამ დოკუმენტში, რომელიც ცხადია უკრაინის ხელისუფლების მათ შორის აქტიური მონაწილეობით შეიქმნა. ეს არ არის რაღაც თქვათ ისეთი შეთხზული დოკუმენტი ვინმე გარეს მიერ. მნიშვნელოვნად ჩანს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მასში მონაწილეობს თანაავტორი ამის არის ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი. კი არის ყოფილი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს ფაქტიც აღინიშნოს. და როგორ აღწერს ის და ვის ხედავენ ამ კომპაქტის თანაავტორები მომავალში გარანტორების რიგებში.
დიახ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
დამაყურებლის შეკითხვებს ჯერ ისე ვთქვა.
ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ უკრაინა თვითონ ძალიან აფართოვებდა გეოგრაფიას. სხვათაშორის ცდებოდა კონკრეტულად ნატოს და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს. ის ამბობდა, რომ აუცილებელია იყოს ერთი ბირთვული სახელმწიფო, აუცილებელია იყოს დიდი ხუთეულიდან წევრი სახელმწიფო, ასევე საუბრობდა რეგიონის, ჩვენი რეგიონის ქვეყანაზე, თურქეთზე, საუბრობდა ასევე ისრაელის აქ მოწევის შესაძლებლობაზე, ამ გარანტორების. ანუ არეალი საკმაოდ დიდია, ეს არ არის.
ხო, და აქ როლები შეიძლება, მაგალითად, ჩამოთვლილია კომპაქტი, ესე ვთქვათ, შექმნის ეს ძირითად ჯგუფს მოკავშირე ქვეყნებისა უკრაინასთან ერთად. ეს შეიძლება, ესენი შეიძლება იყვნენ, ასეთი სახით წერია, ვინაიდან რეკომენდაციები გახლავთ. მათ შორის შეიძლება იყვნენ შტატები, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, პოლონეთი, იტალია, გერმანია, საფრანგეთი, ავსტრალია, თურქეთი, ჩრდილოეთის ქვეყნები, ნორდიკული ქვეყნები, ბალტიისპირეთი, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები. ჩვენს maybe პერსპექტივაში გულისხმობ და ასევე შესაძლებელია საერთაშორისო პარტნიორებს შორის იყვნენ იაპონია, სამხრეთ კორეა, რომლებიც თავის როლს შეასრულებენ ამოსაფრთხოების გარანტიების შექმნაში. ყოველას არ ექნება ერთნაირი
ბუნებრივია, ბუნებრივია, ყოველას არ აქვს ერთნაირი შესაძლებლობა, ყოველას არ აქვს
ერთნაირი
როლი და ყოველას არ აქვს ერთნაირი ინტერესი. ცხადია, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს დოკუმენტი არ გახდება დარწმუნებული, არ შემოიდება თაროზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოვლენების განვითარების და მიხედვით,
ხო,
ეს დოკუმენტი კი არ განსაზღვრავს შემდგომ მოვლენების განვითარებას, არამედ მოვლენების განვითარება განსაზღვრავს ამ დოკუმენტის აქტუალობას.
ხო,
იმიტომ რომ მაინც თქვით ჩვენ და კიდევ მინდა აღვნიშნო ისევ, რომ ეს მოლაპარაკებების განახლების მცდელობა, რაღაცა ისეთი წითელი ნთება ხოლმე, როდესაც ცალკეული, აი ხა ცოტა ხნის წინ, თუმცა ამ ჯერზე კიდევ ერთხელ ვიტყვირო, კმაყოფილი ვარ გერმანიის კანცლერის საუბრის, რაც გამოვიდა და რაც ჩვენთვის არის ცნობილი, პუტინთან საუბრის დეტალებით, ხო, ესეც პრეზიდენტი მაკრონი საუბრებოდა, თურქეთის პრეზიდენტ ერდოღანის აქტიურობას მე ვხსნი იმითი, რომ მას აქვს თავისი ძალიან სერიოზული ინტერესები. არის კონსპირაცია, რომ ის ამერიკის შეერთებული შტატების დავალებით შეიძლება აკეთებდეს ამას, მაგრამ თურქეთის პრეზიდენტს აქვს თავისი ძალიან კონკრეტული პერსონალური და სახელმწიფო ინტერესები, იმიტომ რომ მას მომავალ წელს პირველზე პირველ სხვებთან შედარებით აქვს არჩევნები გაზაფხულზე, არა აქვს კარგი მდგომარეობა ეკონომიკის თვალსაზრისით და ამიტომ მას ძალიან ჭირდება ეხა ძალიან სერიოზული როლის თამაში, რომ გარეთაც და შიგნითაც რაღაცა დამატებითი ბონუსები მიიღოს და გაიმყაროს და შეინარჩუნოს პოზიცია თავის თანამდებობაზე. მაგრამ უკრაინის ხელისუფლება ძალიან ღიზიანდება თვითონაც, როდესაც საუბარი არის რაღაცა მცდელობებზე ამ მოლაპარაკების დაწყების, იმიტომ რომ ყველა ჯერზე უკრაინელები ამბობენ ძალიან კაფიოთ და მათი პოზიციები ცნობილია. 91 წლის მდგომარეობით გაყვანა ჯარების, შემდგომ გადახდა ამ ეს რა ქვია რეპარაციების, ანუ ამ მიიყენებული ზიანის და ზარალის, და რა თქმა უნდა საუბარი არის იმაზე, რომ რუსეთის მხრიდან უნდა იყოს კონკრეტული ადამიანების თუ დიდი ჯგუფი ბუნებრივია წარსდგეს საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე 50,000-ზე მეტი დადასტურებული, დასაბუთებული, დადოკუმენტირებული და მტკიცებულებებით გამაგრებული საქმე არის, რომელიც არის ერთი დიდი საქმის
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აი ეს ხაზი პარალელური ომის პარალელურად მიმდინარე საქმიანობის არის სწორედ ეგ რაც ახლა თქვი.
ნამდვილად
უსერიოზულესი.
ფაქტურად უწყვეტ რეჟიმში. უწყვეტ რეჟიმში, იმიტომ რომ ბოდიში რომ ჩავერთვე ესე უცებ,
მაგრამ ხო
მაგრამ აი ტერიტორიების გათავისუფლებისთანავე როგორც კი ხდება ტერიტორიის გათავისუფლება და მტკიც რწმუნდებიან ემაში უკრაინის შეარაღებული ძალები რომ იქ არის უსაფრთხო და განაღმის თვალსაზრისით მაქსიმალურად განეიტრალებულია აი ფეხ და ფეხ ფაქტიურად საგანგებო სამაშველო სამსახურის და აი სპეციალური სამსახურების პარალელურად შედის ეს საგამოძიებო ჯგუფები და იღებენ ეგრევე და ჩვენ აი დღესაც ახლა ვიდრე წამოვიდოდი BBC CNN-ზეც Deutsche Welle-ზეც იყო აი პირდაპირ იზიუმიდან უკვე აი პირდაპირ რამეს პირდაპირ ეთერში გამოცემული ის ფაქტები და მტკიცებულებების ათხდებოდა ეს და რა ვითარებაში და პირდაპირ.
ახლა რეალობა ასეთი გვაქვს. დაგვრჩა 11 წუთი დასრულებამდე ეთერის სომხეთ-აზერბაიჯანზე არ გვილაპარაკი არა და გუშინ რომ ყოფილიყავი აქ 9 ამით დავიწყებდით აუცილებლად. არის შეკითხვები მაყურებლის.
მოდი მაყურებლების შეკითხვებს გავცეთ პასუხი და მოდი ესე ვთქვა 5-6 წუთში ჩავატევ.
კეთილი.
ხო, თავად განსაზღვრე
ბატონ ზაზას რჩება კლავ აქვს ასეთი შეკითხვა, რას უნდა აკეთებდეს? ორი შეკითხვა რეალურად. ხელისუფლება რომ დაერქვას უკრაინის სრული მხარდაჭერა, კონკრეტულად რას გააკეთებდა ბუკა ასეო? და მეორე, რუსეთის ოფიციალურ წერილზე, აი მაინც არსებობს ეს თუ ვინმეს მაინც აქვს კითხვა და უნდა გავცეთ პასუხი. რუსეთის ოფიციალურ წერილზე იმ დეკემბრისაზე, რომლის ოფიციალურ პასუხს ელოდა ნატოსგან თვე, რომ გარანტია ექნებოდა ნატოში უკრაინის არ მიღებაზე, პასუხი რომ ყოფილიყო არ მივიღებთ ნატოში უკრაინას, რუსეთი მაინც შეიჭრებოდა, არ იდგა უკრაინის და საქართველოს ნატოში მიღების საკითხი. არ იდგა შეიჭრებოდა. ეს თვითონ ეს რა ქვია ამას, ლეგენდა შექმნა რუსეთმა იმის სწორედ რომ გამწვავებული.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ, არავითარ
თუ იდგა და ჩვენ არ ვიცით.
არა, არავითარ რაღაცა მოსკოვზე დამიზნულ ქობინებზე და ჰიპერ სიჩქარის მქონე რაკეტებზე საუბარი უკრაინაში განლაგებაზე საუბარი არ იყო. არავითარ სტრატეგიული შეარაღების და არავითარი ჯარების განთავსებაზე სამწუხაროდ მეთქი
კიდევ
ნეტამ დგარიყო და ეს არ მოხდებოდა. სხვათა შორის აღიარებენ თვითონ ნატოელებიც, რომ უკრაინა და საქართველო რომ ყოფილიყო შიგნით და ვიდრე არ იქნება შიგნით, არსებული რუსეთის პირობებში ყოველთვის იქნება საფრთხე. ყოველთვის იქნება და როდესაც იქნება, აი როგორ უმტკივნეულოდ მიიღო 1250 კილომეტრიანი საზღვარი აქვს ფინეთთან. ნატოში გაწევრიანება პირდაპირ უყურებენ ლენინგრადს, უკვე ნატოს ესენი რა ქვია ჯარები, ხო? პუტინის საყვარელ ლენინგრადს.
მე მომეწონა ეს ზარი რო იყო ვიდრე ნატოში. აღარ მოგწონს თქვენთან ცუდად, ცუდი პარტნიორები ხართ და უნდა შევიდეთ.
უნდა უნდა შევიდეთ ზამ ძიმია თქვენთან და ეს ერთი და მე პირველი. შეკითხვა რაზეც იყო? ერთ და ძალიან მარტივ, ძალიან მარტივ პირდაპირ და უმთავრესად ვიტყვი, არ არის ასეთი რთული ამ ნაბიჯის გადადგმა, როდესაც გაქვს შენი მტკიცე რწმენა ღირებულებებში, ინტერესებში, მეგობრებში და პარტნიორებში. სახელი რომ დაერქმია საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გმობს რუსეთის მიერ, არა როგორი იყო ზუსტი ფორმულირება, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის კი ბატონ, არა ქე ხამის
თანამეგობრობა,
არა პროვოცირებულ და არა საფუძვლიან სრულ მასშტაბიან აგრესიას უკრაინაში. ამის ნაცვლად ჩვენ 25 თებერვლიდან ვისმენდით მოკიბვას და პირიქით ისრების გადაყვანას ზელენსკის მიმართულებით, რომ 25 თებერვალს ზელენსკი დაადანაშაულა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ მან ვერ აიცილა ეს უბედურება, რა თქმა უნდა ეს ცუდია და ნახეთ ნებისმიერი უკან გადაახვიეთ თვეებით ნებისმიერი განცხადებები ომის დარქმევაზეც კი ხშირ შემთხვევაში
ანუ პასუხი შეკითხვაზე რას გააკეთებდი?
ეს ნომერ 1
პირველი პოზიციის
მკაფიოდ რას არ გავაკეთებდი? ეს ემილი ასევე პირდაპირ გითხრათ, არც ერთ შემთხვევაში რეგულარული შეარაღებული ძალების გაგზავნაზე და ასე შემდეგ საუბარი არ იქნებოდა. მაგრამ არის ძალიან ბევრი ფორმები იმისა, რისი გაკეთება შეიძლება. მაგალითად, სიტყვაზე ავიღოთ დიდგორის ჩვენი ჯავშან მანქანები, სამედიცინო ჯავშან მანქანები, რომელიც შეიძლებოდა მიგვეწოდებინა, ხო? მაგალითად შეიძლებოდა
ეს ოპოზიციის შემდგომი მოქმედებებია. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო რონდელის მსოფლიო რადარით. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებს, თუ ვინმეს ყურადღება ვერ მოგაქციათ, ბოდიშს გიხდით და გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. დილის საუბრები ხვალდილით 10 საათზე დაბრუნდება FM 103.9-ზე დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
როგორც ეცით, კვირას დამთავრდება კალათბურთელთა ევროპის ჩემპიონატი, რომლის დაწყებას დიდი იმედით და უჩვეულო აჟიოტაჟით ელოდეთ და თბილისში შეემატა კიდევ ერთი სპორტის სასახლე, სადაც იმედები ვერ გაამართლა ჩვენმა ნაკრებმა. ალბათ გახსოვთ, რომ წარუმატებლობის მიზეზებზე ერთი კვირის წინ ისაუბრა კოდე ტულუშმა, რომელიც ახლა საინტერესო მოსაზრებას გაგვიზიარებს.
მიესალმები რადიო მსმენელს. ნამდვილად საინტერესო ვითარდება მოვლენები ევრობასკეტზე. ალბათ ევრობასკეტის დაწყების წინ იცით, რომ საბერძნეთის ნაკრები და სლოვენიის ნაკრები იყვნენ გამოცხადებული ფავორიტებად და სწორედ ორივე გუნდმა მეოთხე ფინალში დატოვა ევრობასკეტი, მიუხედავად იმისა, რომ უძლიერესი შემადგენლობით იყვნენ დაკომპლექტებულები, ყავდათ NBA-ის სუპერვარსკვლავები, მაგრამ უკვე დატოვეს ევრობასკეტი და ეს ალბათ კიდევ ერთხელ იმაზე მიგვითითებს, რომ კალათბურთს არა სახელი გვარები, არამედ გუნდები თამაშობენ. ძალიან საინტერესო თამაშები ჩატარდა როგორც ჯგუფურ ეტაპზე, უკვე შემდეგ მე დარწმუნებული კიდევ უფრო მეტი დიდი ბრძოლები გამართება, კიდევ უფრო სანახაობრივი კალათბურთი იქნება. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სენსაცია შეიძლება იყოს პოლონეთის ძალიან კარგი გამოსვლა, ძალიან კარგი თამაში, ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარა როგორც ჯგუფური ეტაპი, ასევე შემდეგ უკვე პლეი-ოფის თამაშები და ძალიანაც შეიძლება იყოს ალბათ რო ტენდენცია ამ ევრობასკეტზე, ახლა არ ვიცი რამდენად ყველა გულშემატკივარს მოწონს ეს თუ არა, მაგრამ თითქმის ყველა გუნდს აქცენტი გაკეთებული აქვს პერიმეტრიდან სოლებზე, გარედან შეტევაზე. რა თქმა უნდა, მოგება თუ გინდა ბურთი კალაჩი უნდა ჩააგდო და შემდეგ უკვე დაცვაში ითამაშო და დაცვაში მოიპოვო ბურთი, მაგრამ მე პირადად ცოტა ზედმეტად გონი ამ პერიმეტრზე აქცენტის გაკეთება და როგორც NBA-შია თამაში ძალიან ასრაფებული, ძალიან აჩქარებული, მეტად ინდივიდუალურ კალებზე გაკეთებული აქცენტი, რაღაც ეს გამოჩნდა ევრობასკეტზეც.
გამოსტელი მწვრთნელის, ჩვენი მიმოხილველის კოდე ტუღევში შეხედულება კალათბურთის სახეცვლილების ტენდენციაზე რასაკვირველია დრომ მოიტანა, მაგრამ ასია თითქმის ყველა სათამაშო სახეობაში. ისეც უნდა ითქვას, რომ ჭადრაკში დაპირისპირების ფორმებიც არაა უცვლელი. მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადები კი მტკიცედ ინარჩუნებენ ავტორიტეტს და საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების ამასინამდელი დიდი წარმატება ინდოეთში სახელოვანი ტრადიციის დამადასტურებელია. ჩვენი ჭადრაკის ახლანდელი ლიდერი, დიდოსტატი ნანა ძაგნიძე.
თავისთავად ეს ფაქტი, რომ ჩვენმა ნაკრებმა მედლები მოიპოვეთ ამ ოლიმპიადაზე, სადაც 165 ქვეყნის ნაკრები იღებდა მონაწილეობას, სათქო უნდა ძალიან დიდი წარმატება და ძალიან დიდი გამარჯვება არის ჩვენთვის. თუმცა დასანანი რაც არის, ეს აუცილებლად მინდა აღნიშნო, ჩვენ სამშობლოში სათანადოდ დაფასება ამ შედეგს არ მოჰყოლია. ძალიან გულისხმობა ამ ფაქტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაღაცა რჩება განცდა, რომ ჩემ სფეროში ყოველ შემთხვევაში ჭადრაკში მხოლოდ წარსული დიდებით ვცხოვრობთ ჯერ კიდე. დღევანდელ მოჭადრაკეებს აწყოში ვიც ვასპარეზობთ და ვისაც არანაკლები შედეგები გვაქვს, თან თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტსაც, რომ მსოფლიო ჭადრაკში კონკურენცია ბევრად უფრო გაიზარდა, ვიდრე წარსულ წლებში იყო, ხედან გამოდინარ ვფიქრობ, რომ ჩვენი წარმატებები ბევრად უფრო მეტ აღნიშნოს და დაფასებას უნდა იღებდეს. არ შემიძლია არ აღნიშნო ის ძალიან პოზიტიური ფაქტი, რაც გადაწყდა წელს. ჩვენი პირველ კლასელები, როგორც საგანი, ისე შეისწავლიან წლევანდელი წლიდან ჭადრაკს. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან პოზიტიური ფაქტი არის. მე ვულოცავ ყველა პირველ კლასელს, მათ აუცილებლად გამოადგებათ ჭადრაკი მომავალში, რა პროფესიაც არ უნდა აერჩიონ, ნებისმიერ სფეროში ის მათ დაეხმარებათ აზროვნებაში, ფიქრში, გაწყვეტილების მიღებაში და ძალიან კმაყოფილი ვარ მე ამ ფაქტით. ეს ფაქტი, რომ მათ მიეცეთ მომავალში ჭადრაკის სურვილი, რომ გააგრძელო პროფესიულ დონეზე, ამისათვის მე ვფიქრობ საჭიროა ის, რომ დღევანდელი წარმატებები, ანუ რა წარმატებებიც ჩვენა გვაქვს იმ გამოწვევების პირობებში, რაც გვიდგა, სათანადოდ ფასდებოდეს. რა შეეხება ჩემ თამაშს ოლიმპიადაზე, პირველ დაფაზე ვასპარეზობდი. ჩემ თამაში კმაყოფილი ვარ. პირველ დაფაზე მოგეხსენებათ, ყველა ნაკრებში საუკეთესო მოჭადრაკეები ასპარეზობენ და მე მიწევდა ყოველი გუნდის ყველაზე ძლიერ მოთამაშესთან თამაში. რა შეეხება მომავალ გეგმებს, წელს მაქვს რამოდენიმე საერთაშორისო შეჯიბრება, ისუსაც ახლა ვემზადები. თუმცა აი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეჯიბრებები უკვე გაიცა 2023 წელს მექნება მსოფლიო საჭადრაკო გრან-პრის სამი ეტაპი მაქვს სათამაშო ამ გრან-პრის გამარჯვებული უკვე იღებს უფლებას ეთამაშოს მსოფლიო ჩემპიონს მატჩი მსოფლიო ჩემპიონობისთვის ჩემი ძირითადი მზადება ამ შეჯიბრებებისთვის იქნება
ჩადრაკზე საუბარს გააგრძელებს აჭარის ჩადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი დიდოსტატი სალომე მელიე
მოგესალმებით. ბათუმი კლავმას პინძლობს მსოფლიოს ჩემპიონატ ჭადრაკში კადეტთა შორის 2012 წლამდე გამართება ეს ღონისძიება, რომელიც უკვე დაიწყო და 27 სექტემბრის ჩათვლით ჩვენს ქალაქს კლავ ექნება სპორტული ზეიმი. ღონისძიებაში მონაწილეობს 70-მდე ქვეყნის 750-ზე მეტი სპორტსმენი. ჩამოსული არის ძალიან ბევრი წვრთნელი, ჟურნალისტი, თანხლები პირები. ფიქრობ, რომ ეს ღონისძიება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. საქართველოდან ღონისძიებაში ჩართული არის 108 მონაწილე, 14 სპორტსმენი არის აქედან აჭარის წარმომადგენელი. ეს ჩემპიონატი არის ამ პანდემიის პერიოდის შემდეგ ერთ-ერთი ძირითადი და გამორჩეული. ემზადებოდნენ ისინი საგულდაგულოდ ამისათვის და დიდი იმედი გვაქვს, რომ როგორც საორგანიზაციო, ასევე სპორტული წარმატებების კუთხით ღონისძიება კარგად ჩაივლის.
ისევ და ისევ ფეხბურთით დავამთავროთ დღევანდელი შეხვედრა. ჩვენი ბათუმელი მომხილველი გია ცანაო.
მოგესალმებით, გესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. მინდა ვისაუბრო ორ თამაშზე, ეს გახლავთ ბათუმის დინამოსა და თბილისის დინამოს დაპირისპირება ბათუმი არენაზე და ორი სიტყვა მინდა ვთქვა ჩემპიონთა ლიგის თამაშზე, სადაც ნაპოლი გასვლით მატჩს ატარებდა გლაზგოში რეინჯერსთან. დავიწყოთ ბათუმის თამაშით. მოგეხსენებათ, თბილისის დინამო და ბათუმის დინამო საჩემპიონო ბრძოლაში კონკურენტები არიან და თასის მე-16 ფინალში დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. უნდა ითქვათ, რომ თამაში ძალიან დაძაბული გამოდგა. იმიტომ რომ ანგარიში მეუწიტებს, რომ 90 წუთი გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა, ვერც დამატებით მათ რომ გამოავლინა გამარჯვებული და დაინიშნა 14-დღიანების სერია. და ეს სერია თბილისელებმა უკეთ შეასრულეს და მათი გუნდის და კერძოდ ახალგაზრდა მეკარეს სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მან ფინალში ითამაშა და 3-11 მეტრიანი მოიგერია. 3-11 მეტრიანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გამარჯვება თბილისის დინამოს დარჩებოდა და ჩვენთვის სამწუხაროდ ბათუმელებისთვის ეს თამაში დაუტყეთ. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ თამაში ბათუმის დინამოს უპირატესობით წარიმართა. რა თქმა უნდა, იყო ძალიან მწვავე კონჩეტევები, მაგრამ გოლით არ დაგვირგვინდა. ასევე მწვავედ უტევდა რამდენიმე შემთხვევაში ბათუმის დინამოს, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თბილისის დინამოს და ახალგაზრდა მეკარე მოწოდების სიმაღლეზე იყო და თითქმის ყველა შემთხვევაში გამარჯვებული გამოდიოდა ყველა ასპექტში. Ну, ასეა თუ ისეა, წავაგეთ თამაში პენალტების სერიით და გამოვეთიშეთ თასისთვის ბრძოლას. ეხლა ჩვენ ძალიან ძიმე თამაში გველის ქუთაისში, ტორპედო საკმაოდ გაძლიერდა, როგორც ფეხბურთელებით, მან ფეხბურთელები დაიმატა და ასევე თამაშის ხარისხიც თითქმის ყველა თამაში მოიგო, თუ არ მეშლება და ძალიან კარგი ფორმაშია. კარგად თამაშობს ასევე უნდა ვთქვა თბილისის დინამოც, გუნდი შეთამაშდა და საინტერესო მომენტები და საინტერესო თამაშები მაინც სინგველის, იმიტომ რომ მეოთხე წრე მთლიანად ფიქრობ, რომ ძალიან დაძაბული იქნება. ახლა რამოდენიმე სიტყვა მინდა მოგახსენოთ გლაზგოში, შოტლანდიაში გამართულ თამაშზე, სადაც ნაპოლიმ 3-0 დაამარცხა რეინჯერსი და უნდა გითხრათ, ალბათ არ ვიქნები სუბიექტური, რომ ჩვენი ხვიჩა ყვარაცხელიას თამაშით პირადად მე ძალიან კმაყოფილი დავრჩი და შეიძლება ითქვას აღფრთოვანებულიც დავრჩი, იმიტომ რომ ამ ბიჭს ატყობ, რომ აი ნერვი არა აქვს, გამოდის ნებისმიერ მოწინააღმდეგესთან და თამაშობს უმაღლეს დონეზე. მისი მომენტები თუ გადახედავთ სტატისტიკას, მარტო ხვიჩამ 8-ჯერ დაარტყა კარის მიმართულებით, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს იქ სტატისტიკას გავეცანი და კიდევ რამოდენიმე ართმევა ჰქონდა შედევაში, დრიბლინგზე არ მაკლაპარაკი და მე ვფიქრობ, რომ იმ გამარჯვებაში, რომელიც ნეაპოლმა მოიპოვა, ხვიჩას ლომის სიმიდებს და ეს ყველას გვახარებს. კარტონ გუჩემატკივრებს, იმიტომ რომ ახალგაზრდა კაცი, ახალგაზრდა ბიჭი, ჩვენი თანამემამულე ევროპის ულამაზეს და უდიდეს სტადიონებს რო იპყრობს, ეს საკმაოდ არტოვანების დიდი საგანია. მე წარმატება მინდა ვუსურო მას და დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ხვიჩა თავის სიტყვას არა მარტო ქართულ მსოფლიო ფეხბურთში იტყვის. ამის ყველა მონაცემია, ყველა შანსი არსებობს და მინდა წარმატება ვუსურო ჩვენს ლამაზ ფეხბურთელებს და ჩვენს ფეხბურთელებს, იმ ლეგიონერებს, რომლებიც სხვადასხვა კლუბებში და არც ისე წარუმატებლად პირიქით წარმატებით თამაშობენ.
ასეთი იყო დღევანდელი სპორტული მიმოხილვა ბერძნულ-რომაული და თავისუფალი სტილის მოჭიდავეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც ბელგრადში მიმდინარეობს. მომავალი შეხვედრისას ვისაუბროთ. ახლა კი გემშვიდობებით, ჯანმრთელობას გესურვა.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან გვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, რას ცვლის საქართველოში რუსეთიდან ჩასული მიგრანტების ნაკადი. შემოგთავაზებთ სტატიას ერთ რუსულ კინოში კავკასიის შესახებ ტიპურ კლიშეებზე და იმაზე, თუ რის და ვის სანახავად ჩადის საქართველოში ხალხი რუსეთიდან. მოისმინეთ თორნიკე მანდარიას სტატია „გენტრიფიკაცია: რას ცვლის მიგრანტების ნაკადი რუსეთიდან“. გამარჯობა. რეკლამები სოციალურ ქსელებში ხან ტატუს გასაკეთებლად მიწვევენ თბილისში ახლახან გადმოსულ სანქტ-პეტერბურგელ არტისტთან, ხან ტურებზე ვგარახ გრუზიი და ხანაც მაშინა ვრემენის კონცერტზე სპორტის სასახლეში.
Рождаюсь. Я выбираю страну, и нам вовек не оборвать эту нить. Моя страна ушла на войну, и я не смог её остановить.
Украинаში რუსეთის შეჭრის შემდეგ საქართველოში 10000-ობით მიგრანტი შემოვიდა რუსეთიდან და ამ დრომდე რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ მიგრაცია ზოგადად არაერთი დადებითი ეფექტი ახლავს, რუსეთის მოქალაქეების ნაკადი ქართული საზოგადოების დიდ ნაწილში საფრთხეს, მათ შორის დედაქალაქის უბნების გენტრიფიკაციის შეგრძნებას იწვევს. გენტრიფიკაცია ურბანული ტერმინია და ხშირად ქალაქის გარკვეული უბნის, სამეზობლოს ან არეალის განახლებასთან ასოცირდება. მაგრამ ეს ცნება სინამდვილეში გაცილებით კომპლექსურია. ესაა პროცესი, როცა ადამიანები მაღალი შემოსავლებით სახლდებიან ან ბიზნესები ინვესტიციებს დებენ შედარებით ღარიბ ადგილებში. ამით ისინი ხეირობენ მათთვის დაბალი ფასებით, განდევნიან დაბალ შემოსავლიან ადგილობრივებს და ცვლიან ტერიტორიის ხასიათსა და იდენტობას. ჩანაცვლების პროცესი უკვე ინტენსიურია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ანა ბიბილაშვილი, ურბანისტი და თბილისის მერობის ყოფილი კანდიდატი. უფრო ცხადად უნდა ავუხსნათ ადამიანებს, რომ გაცილებით ძლიერი ეკონომიკური შესაძლებლობების დიდი ქვეყნიდან შეიძლება გადმოვიდეს იმ რაოდენობის ადამიანი და აითვისოს იმდენი საცხოვრებელი თუ სამუშაო ადგილი, რომ შეიძლება ხვალ უბრალოდ კონკურენცია ვერ გაუწიონ ჩვენმა მოქალაქეებმა. ამბობს ის. არაქართული შემოსავალი და ქართული ფასები რუსებს მაღალ ხარჯვის უნარიანებს ხდის. ეს მათ შორის ჩანს საბარათე ოპერაციებში. რუსეთის ზუსტი წილი უნაღდო გადახდებში უცნობია ქვეყნის საბარათე სისტემიდან გარიცხვის გამო, თუმცა მკვეთრი მატება შეიმჩნევა ქართული კომერციული ბანკების გადახდებში, რომლებითაც ათასობით რუსეთის მოქალაქე სარგებლობს. TBC კაპიტალის მონაცემებით მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი როგორც ტრანზაქციების რაოდენობა და საშუალო ტრანზაქციის ღირებულება, ასევე ხარჯები სურსათზე, რესტორნებზე, ტანსაცმელზე. წმინდა ეკონომიკურად ეს არის დადებითი, ეუბნება რადიო თავისუფლებას გიორგი მჟავანაძე, TBC კაპიტალის უფროსი ასოცირებული მკვლევარი. ეკონომიკურ აქტივობას ზრდის იმავე ტურიზმის მიმართულებით. სასურსათო ტექნიკის თუ სხვა მაღაზიისთვის გაზრდილი მოთხოვნა და დამატებითი შემოსავალია. მეორე მხრივ, მიგრაციით გამოწვეული გაზრდილი ფასები, მათ შორის ქირასა თუ უძრავ ქონებაზე, შეიძლება ტვირთად დააწვეს შედარებით ხელმოკლე ოჯახებს, სტუდენტებს თუ სხვა ჯგუფებს. 29 წლის ნინოს, რომელიც თბილისში ჩუღურეთის რაიონში ბინას უკვე მეშვიდე თვეა ქირაობს, ყველაზე ცუდი კოშმარი აუხდა. ივლისის ბოლოს მეპატრონემ მას ორმაგი ქირის გადახდა მოთხოვა. გრძელვადიან საცხოვრებელზე მოთხოვნამ მიმდინარე წლის მარტში ომის დაწყებასა და მიგრაციის გაზრდილ ტალღასთან ერთად იმატა. ქირის ფასები 2021 წელთან შედარებით 80%-ით გაიზარდა, 2019 წელთან შედარებით თითქმის 50%-ით. საქართველოში საბინაო სექტორი უმეტესწილად საკუთრებაზეა დაფუძნებული, რაც მეტად იცავს ადგილობრივებს გენტრიფიკაციისგან, ამბობს არქიტექტორი ნანო ზაზანაშვილი. თუმცა მისივე თქმით, თუ მიგრანტების ნაკადი გამოიწვევს სურსათსა თუ სერვისებზე ფასების ზრდას, ამანაც შეიძლება გარიყოს ადგილობრივი მცხოვრები. ჯერჯერობით არავინ იცის, მიგრანტების ნაკადი დარჩება თუ ზაფხულის დასრულებასთან ერთად საქართველოდან გასვლას გადაწყვეტს. თუ დარჩებიან, გიორგი მჟავანაძის განმარტებით ქირიდან ყიდვაზე გადავლენ, რამაც შესაძლოა დაწიოს ქირის ფასი, მაგრამ გაზარდოს ყიდვის. პარალელურად, კერძო სექტორი მეტი მოგების მისაღებად შეეცდება ფეხი აუწყოს მაღალ შემოსავლიან რუს მიგრანტებს, რაც ფასების გარდა ადგილობრივ კულტურასაც შეცვლის. პარალელურად იზრდება ანტირუსული განწყობები, რასაც განსაკუთრებით აღვივებს სოციალურ ქსელებში რუსეთის მოქალაქეებთან დაკავშირებული უსიამოვნებების შესახებ გავრცელებული ცნობები. ზოგს შუახნის რუსები აღიზიანებს, რომლებიც საკუთარ ენაზე ითხოვენ მომსახურებას. ზოგს ახალგაზრდა ჰიპსტერები, რომლებიც წუწუნებენ, რომ თბილისში კარგი ყავა ვერ უპოვიათ. ზოგსაც ყველა, ვინც რუსულად საუბრობს. ჩვენ გვახსოვს 2008 წლის ომი, გვახსოვს რუსეთის ფედერაციის დამოკიდებულება ჩვენი მოქალაქეების მიმართ, როგორ და რა პირობებში გაუკეთეს დეპორტაცია, ამბობს ნანო ზაზანაშვილი და ამატებს: დიდი უსამართლობის განცდა ჩნდება, როცა ჩვენ ყველანაირ პირობას ვუქმნით კომფორტული ცხოვრებისთვის. ცალმხრივია ეს ყველაფერი, ციტატის დასასრული. ანა ბიბილაშვილი მათ შორისაა, ვინც ფიქრობს, რომ აუცილებელია სავიზო რეჟიმის დაწესება რუსეთის ფედერაციასთან, რათა სახელმწიფომ ზუსტად იცოდეს, რა მიზნით და რამდენი ხნით შემოდიან რუსები საქართველოში. 11,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი ონლაინ პეტიციას, რომლის მოთხოვნაა რუსეთის და ასევე ბელარუსის მოქალაქეებს ერთი წლის ნაცვლად მხოლოდ 3 თვემდე შეეძლოთ საქართველოს ტერიტორიაზე დარჩენა. რუსეთის გარდა საქართველო კიდევ ათობით ქვეყნის მოქალაქეებს თავაზობს უვიზოდ და ხანძლივი დროით ქვეყანაში შემოსვლის შესაძლებლობას. თუმცა, როგორც ანა ბიბილაშვილი ამბობს, კონტექსტი არის სრულიად სხვა. რუსეთია ის, რომელსაც ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ თორნიკე მანდარიას სტატია „გენტრიფიკაცია: რა სვლის მიგრანტების ნაკადი რუსეთიდან“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. გთავაზობთ გოგი გვახარიას სტატიას „ჩვენი ცხრები თავისუფალ საქართველოში მორბიან“. ამ კინორეცენზიის ყურადღების ცენტრშია რუსული ფილმი ალექსანდრ ამიროვის „ტელი და ტოლი“. ხშირად ხდება ასე: პროპაგანდისტული ფილმის გადაღებისთვის იხარჯება ფული, ეწყობა პრემიერა, სახოტბო რეცენზიებიც კი ქვეყნდება, მაგრამ იცვლება პოლიტიკური სიტუაცია, იცვლება განწყობები და ეს კინო აღარავის ახსოვს. მეტიც, პროპაგანდისტულ ფილმებს მალავენ კიდეც, მაგრამ კინო, ისევე როგორც ხელნაწერები, არ იწვის. დააკვირდით თარიღს და ტელი და ტოლის დამფინანსებელს. ქართველი და ოსი ხალხების მეგობრობისადმი მიძღვნილი ფილმი გადაღებულია პუტინის რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტით 2015 წელს.
Гоча! Здравствуй!
Здравствуй! Молодец, что приехала!
С Скажи своим, дедушка Вадим завтра праздник устроить хочет. Всех в гости зовет.
Ведзебе информация винме Александр Амировис ам намушеварзе, маграм картул медиаши верапери мовнахе акаури Спутникис гарда. Ромлис журналист интервью чауцерия фильмис режиссортан. Амировი ამბობს, რომ თავიდან გადაღებებს საქართველოში აპირებდნენ, მაგრამ ვითარების გართულებამ საზღვარზე აიძულა ჯგუფი ჩრდილოკავკასიის სოფლებით დაკმაყოფილებულიყო. თუმცა აქვე მადლობას უხდის ქართველ მსახიობებს ფილმში მონაწილეობაზე. და იმასაც ამატებს, რომ სიმღერები ფილმში კახი კავსაძე მღერის თბილისის სტუდიაში ჩაიწერეს. არა, ტელი და ტოლი მუსიკალური ფილმი არ არის, თუმცა კარგი ქართული სიმღერების ნაკლებობას ხანდახან ოსურისაც აქ ვერ იგზნობთ. აი ჭრელო პეპელა მაგალითად. ვის არ უმღერია? რუსებს უკითხავთ ჩემთვის, რაზეა ეს სიმღერა. უთხოვიათ ტექსტის თარგმნა. მერე კი გაოცება გამოუხადავთ. რა სისულელეა, ეს რა ლექსია. ოღონდ იცით, როგორ უთქვამთ, სიყვარულით, ასე ვთქვათ. რაღაცნაირი ჩემთვის ბოლომდე აუხსნელი მზერით. თან რომ დაგცინის და თან რომ გესიყვარულება. ჩემს თაობას ალბათ ახსოვს თემურ ჩხეიძის ჯაყოს ხიზნების ისტორიული განხილვა საბჭოთა საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიით 80-იანი წლების დასაწყისში. დისკუსიის მონაწილეებს შორის დამამახსოვრდა მწერალი გურამ პეტრიაშვილი, რომელმაც სპექტაკლის გასაპროტესტებლად მოსულ მაყურებელს ერთსა და იმავეს რომ იმეორებდნენ ეს წარმოდგენა ქართველ ხალხს დასცინისო, დაახლოებით ასე უპასუხა: ქართველ ხალხს უფრო იმ ფილმის ავტორი დასცინის, რომლის გმირები ხან ლატარიის ბილეთების დასაჭერად დარბიან და ხანაც პეპლებს დაზდევენ. არადა ეს მოკლემეტრაჟიანი ფილმები ძალიან უყვარდათ საბჭოთა კავშირში. 1979 წელს მოსკოვის ავადმყოფოში ვიწექი. დერეფანში ტელევიზორი იდგა და საღამოობით ავადმყოფები მორიგე ექიმებსა და ექთნებთან ერთად ფილმებს უყურებდით. ამ სეანსებზე ყველაზე რეიტინგული ეგრეთ წოდებული ცენტრალური ტელევიზიის მიერ დაკვეთილი ქართული ფილმები იყო. შერეკილების და მიმინოს ეპიგონობა გულუბრყვილო ქართველი კაცებით. უფრო სწორად ინფანტილური, ზრდაშეჩერებული ქართველებით, რომლებიც გულიანად აცინებდნენ რუს მაყურებელს. აბედნიერებდნენ, რადგანაც ასეთი მიმინოების მოთვინიერება ბევრად უფრო ადვილი იყო. მაგრამ ტელი და ტოლი ეპიგონობა არაა. ეს უკვე ეპიგონობის ეპიგონობაა. ფილმის ავტორი ცდილობს გაიმეოროს გასული საუკუნის 70-იანი წლების ქართული კომედიები ერთი მთავარი გზავნილით. რა კარგები არიან ასეთი ქართველები, ასეთი კავკასიელები. გაუმარჯოს ხალხთა მეგობრობას და სიმღერებს სულელური ტექსტებით. გავაუქმოთ საზღვრები, რომლებიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ დაუწესეთ ერთმანეთს. დიახ, ფილმის მთავარი სახე საზღვარია. ტელი და ტოლი ორი სოფლის სახელია. ქართულის და ოსურის. საზღვარი მდინარეზე გადის. საზღვრის იქით ოსებს რუსი მესაზღვრე იცავს. საზღვრის აქეთ ქართველები არიან. ორივე მხარე ამტკიცებს, რომ მათ არაფერი აქვთ გასაყოფი. მეგობრობენ, ქეიფობენ, მღერიან. სიტუაცია ოდნავ იძაბება, როცა ამ მხარეში კანადელი ტურისტი ჩამოდის. რატომღაც ბერძენი კანადელი, რომელიც ბებიამისის საფლავს ეძებს. დანარჩენს თავად ნახავთ. თუ კი გეყოფათ, ნებისყოფა, რა თქმა უნდა. მე პირადად პროლოგშივე გაგონილმა ფრაზამ, ვინც ეს საზღვარი მოიგონა, იმის გვარში მხოლოდ გოგოები იბადებოდნენო, მაშინვე მომანდომა გამომერთო ფილმი. მერე გამახსენდა, რომ კინო ისტორიული დოკუმენტია და მაინც გავედი ბოლომდე. გაფრთხილებთ, რუსების მიერ კავკასიელებზე შექმნილი ყველა სტერეოტიპის ერთდროული ხილვა ადვილი არ არის, მით უმეტეს დღევანდელ სიტუაციაში. მაგრამ ისიც ხომ საინტერესოა, ვიცოდეთ ქართველის როგორი სახე იზიდავს დღეს რუს მაყურებელს. არსებითად, რის და ვის სანახავად ჩამოდის საქართველოში და, რაც მთავარია, როგორ კინოს აფინანსებს რუსეთის კულტურის სამინისტროსთან შექმნილი კინოს განვითარების ფონდი, ასე რომ შენატრის საბჭოთა კავშირის აღდგენას. იმ საბჭოთა კავშირისა, სადაც, როგორც ტელი და ტოლის ავტორები ამტკიცებენ, ხალხი მეგობრულად ცხოვრობდა. მე პირადად გული დამწყდა ქართველი მაყურებლისთვის ამ გადამალულ ფილმში კახი კავსაძე რომ ვიხილე. დიდი მსახიობი, რომლის ექსპლუატაცია და გამოგონილ კლიშეებში ჩასმა არაერთხელ უცდიათ არამარტო რუს, არამედ ქართველ რეჟისორებსაც. არც უნდა გაგვიკვირდეს, კავკასიელის ყალბ რომანტიზაციას რუსებთან ერთად ქართველებიც მიმართავდნენ. ქართულ კინოში წარაერთხელ გვინახავს კავკასიის ბუნების ეგზოტიზაცია, კულმინაციურ სცენებში საქორწინო სუფრები, ყანწებით სმა და აფორიზმებით საუბარი ძმობაზე, წინაპრების პატივისცემაზე, ადათ წესებზე. ეს ყველაფერი შესანიშნავად ეწერებოდა რუსულ იმპერიულ სტრუქტურაში. საქართველოს წარმოდგენა ეგზოტიკურ სამოთხედ, სადაც ცხოვრობს გულუფყვილო, ცოტა შერეკილი ხალხი, რომელსაც თავის მხრივ განვითარება არ შეუძლია. სხვათაშორის ტელი და ტოლის ავტორები აღიარებენ, რომ მთელ ამ ისტორიაში პერსონაჟების გულუფყვილობა ხიბლავდათ. Prosta dushni, ამ რუსულ სიტყვას ახსენებენ ისინი ყველაზე ხშირად, როცა ფილმის გმირებს ახასიათებენ. ოსებსაც და ქართველებსაც. რუსულ ენას თუ არ აფლობთ, ჩაიხედეთ ლექსიკონში და ამ სიტყვის სინონიმებს მიაქციეთ ყურადღება. Наивно доверчивы. ესე იგი, ადამიანი, რომელიც გულუბრყვილოდ ენდობა. ასეთი საქართველო და ასეთი ოსეთიც სჭირდება დღეს რუსულ კულტურას. ვფიქრობ, ტელი და ტოლის ავტორებსაც ასეთ საქართველოში ჰქონდათ დაგეგმილი ფილმის პრემიერა. მაგრამ წარეთ შეცდნენ. ასეთი საქართველო მხოლოდ მათ წარმოდგენებშია. ეს დრო დასრულდა და იმედია აღარ განმეორდება. ეს იყო გოგი გვახარიას სტატია „თქვენი ცხრები თავისუფალ საქართველოში მორბიან“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Used to be together every day.